jutro. Ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Svi evakuisani kod Feketića, kolona kod Bačke Topole. Dačić na panelu Dijalog Beograda i Prištine. Vlast priprema vanredno stanje u Ukrajini, saopštila partija bivše premijerke Julije Timošenko. U nastavku emisije, u intervju nedelje, hrvatski novinar Drago Bilsel govori o svojoj metamorfozi od mladića odraslog u ustaškoj emigrantskoj porodici, koja je prijateljevala sa Antom Pavelićem i čija je slika kao ikona visila u njegovoj sobi, do ubeđenog antifašiste koji je prvi progovorio o zločinu nad Srbima u Oluji. Kako su na to reagovali njegova porodica i prijatelji?
Dakle, tata razumije moju potrebu, razumije moje argumente. On više nije zagriženi fašist. Mama je pak druga priča. Skoro 7-8 godina nismo mogli pravo ni komunicirati. Pa ja sam ostao bez prijatelja.
Drago Bilsel u intervju u nedelje u drugom delu emisije Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svi putnici blokirani u snežnim nanosima na autoputu kod Feketića evakuisani su tokom noći, ali je jedan bugarski šleper i pored zabrane ušao na lokalni put Bačka Topola Subotica, prevrnuo se i napravio zastoj. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Goran Nikolić rekao je da se na putu M22 Bačka Topola Subotica očekuje teška mehanizacija koja će skloniti šleper s puta. Prema njegovim rečima treba izdržati još danas jer se za sutra očekuje slabljenje vetra i on je također apelovao još jednom na vozače da danas ne kreću na put. Jak vetar olujne jačine na području Vojvodine i u Košavskom području stvara snežne nanose i otežava saobraćaj, a veliki broj deonica i jutros je neprohodan za saobraćaj. Zbog vremenskih uslova, vetra i velikih smetova, za saobraćaj svih vozila biće zatvorena deonica autoputa E75 u oba smera, i to od petlje Subotica Sever do petlje Temerin, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić danas će u okviru programa bezbednosne konferencije u Minhenu učestvovati na panelu Dijalog Beograda i Prištine. Glavna tema će biti dijalog između Beograda i Prištine.
Gde ćemo nastupati Catherine Ashton, Hašim Tači i ja, ali u očekivanju tog susreta imao sam niz bilateralnih sastanaka, počeo od generalnog sekretara OEBS-a pa do naših prijatelja iz regiona, susreta sa crnogorskim premijerom, slovenačkim premijerom, hrvatskim predsjednikom, ministrom spoljnih poslova i zamjenikom premijera Bosne i Hercegovine Lagumdžijom i tako dalje. Ono što je svakako za nas najvažnije, to je prisustvo velikih svjetskih sila, osim naravno predstavnika Europske unije, Catherine Ashton, Stefana Fila i drugih komesara, Van Rompeja. Imao sam prilike da razgovaram i sa veoma značajnim sagovornicima koji su veoma važni i mogu da utiču na rješavanje problema koje Srbija ima u dijalogu sa Prištinom.
Rekao je premijer Srbije u ostavci Ivica Dačić. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da veruje da će vlada sastavljena od manjeg broja političkih stranaka biti vrlo brzo formirana, a da će ključnu ulogu u njoj imati Srpska napredna stranka. A potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da sa Srpskom naprednom strankom nije bilo nikakvog dogovora o pravljenju postizborne koalicije, kao i da Socijalistička partija Srbije ide na izbore sa namerom da bude u vlasti. Svet. Partija bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko Otadžbina saopštila je da vlasti u toj zemlji razmatraju uvođenje vanrednog stanja u nastojanju da razbiju proteste protiv vlade. Ukrajinska služba bezbednosti je najavila kriminalnu istragu pokušaja opozicije da preotme vlast, prenosi agencija France Press. Vojska je pozvala predsjednika da preduzme hitne korake kako bi ublažio nemire, podsjeća ta agencija. Arsenij Jacenjuk, lider Otadžbine, rekao je visokim evropskim zvaničnicima da je vrlo verovatno angažovanje vojske protiv demonstranata. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kritikovao je zapadnu podršku opoziciji u Ukrajini, ukazujući da to vodi ka eskalaciji nasilja, dok je američki državni sekretar John Kerry poručio da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija uz ukrajinski narod u trenutku kada se održavaju protesti protiv predsjednika Viktora Janukovića. Kerry je također ocenio da sve mere koje je Janukovič preduzeo, sve koncesije, nisu dovoljne da se okonča kriza u Ukrajini. Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen poručio je da Severoatlantski pakt i Rusija treba da prestanu da razmenjuju pretnje i da se vrate strateškom partnerstvu, ali je i kritikovao Moskvu zbog pritiska na Ukrajinu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Sjedinjene Američke Države i Rusiju da obezbede da se mirovni pregovori o Siriji nastave 10. februara, kao što je predložio predsjednik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lakhdar Brahimi. Ukoliko partija desničarska, ekstremno desničarska stranka Zlatna Zora bude zabranjena, umjesto ovog koristit će ime Nacionalna Zora, najavio je poslanik i portparol te stranke Ilijas Kasidijaris.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio je to kratak pregled vesti iz Srbije, regiona i sveta, a kao što smo na početku emisije najavili, nakon toga slijedi naš intervju nedelje. Čućete u njemu zanimljivu priču o preobražaju jednog mladića odraslog u porodici ustaških emigranata, u čiju je kuću u Argentini dolazio porodični prijatelj Ante Pavelić. Također je taj mladić postao angažovani antifašista koji je prvi ukazivao na zločine nad Srbima u Oluji i koji se u znak solidarnosti prema tim žrtvama jedno vreme potpisivao srpskim imenom Jovan. Evo kako je Drago Pilsel, hrvatski novinar koji je jedno vreme bio i u svešteničkoj odori, opisao motiv za pisanje knjige romansirane autobiografije koja je nedavno izašla u Zagrebu. U rukama imate moj autobiografski roman koji vam predajem u nadi da ćete me ili upoznati ili razumjeti, ili pak, što bi bilo važnije, da ćete prepoznati prilike u kojima ste možda i vi odrasli, čak i ako nisu bile tako burne ili nemirne kao moje, da biste prihvatili, barem toliko odlučno koliko i autor, zadaće koje stoje pred ljudima balkanskog prostora, da se na posljedku smire i integriraju u obitelji europskih naroda. Sa Dragom Pilselom razgovarala je Branka Mihajlović.
Zašto javnosti nudite u vidu autobiografskog romana tu svoju krajnje neobičnu priču?
Pa to nije jednostavno odgovoriti. Ja kao novinar već puno godina zastupam kršćanski humanizam, ljudsko-pravašku kulturu, antifašizam. Dakle, ja nisam antifašist postao jučer. Ljudi će možda zapamtiti podatak da sam među osnivačima Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i naravno da se prije toga u meni morala dogoditi ta metamorfoza o kojoj vi govorite. Dakle, u ovom trenutku najvažnija stvar koja mene pokreće, zašto sam ja sjeo konačno i napisao tu knjigu, jest taj dupli moral kojeg mi imamo ne samo u Hrvatskoj, pretpostavljam da ga ima i Srbija, a to je da jedno govorimo, a drugo činimo. Primjerice, u Hrvatskoj mi govorimo da poštujemo Ustav. Naš Ustav kaže da je Republika Hrvatska utemeljena na antifašističkoj borbi i pobjedi u Drugom svjetskom ratu, a veliča se ustaški režim, urla se za dom spremni na stadionu, postoji čitava jedna subkultura neofašizma i ustaštva u Hrvatskoj i ja sam htio poručiti da je promjena u osobnoj paradigmi moguća i nužna. Knjigu posvećujem mnogima, u prvom redu svojim bivšim prijateljima u Argentini, koji su ostali zarobljeni u toj ustaškoj paradigmi. Oni dan danas, bez obzira što su mnogi od njih bili u Republici Hrvatskoj, što su pismeni ljudi, završili fakultete, služe sa internetom i tako dalje, ali oni nastavljaju živjeti živote svojih roditelja i djedova i uživaju, oni kažu da su sretni, da su spokojni, međutim ja u to ne vjerujem. Oni dalje slave 10. travanj, dan uspostave zloglasne NDH, veličaju Pavelića, na rođendanima se i dalje pjevaju ustaške pjesme, sve ono što sam ja radio dok sam bio mladić. Oni su, ja tvrdim, zarobljeni u jednoj velikoj zabludi iz kojoj sam ja, hvala Bogu, izašao. Tako da je knjiga upućena ne samo mojim prijateljima u Argentini, nego, kao što sam rekao, i hrvatskom društvu. Pretpostavljam ja da će knjiga biti jako dobro dočekana, ne samo u antifašističkim, nego i u drugim krugovima u Srbiji, pošto sam ja poznat u Srbiji kao novinar, dao sam više puta intervjue, nastupao sam na televizijama u vašoj državi i imam portal koji se zove autograf.hr, gdje pišu kolege Teofil Pančić,
Filip David, ima zanimljivih, da.
Da, ajmo to je sad... jako važno, dakle, da ja pokušavam svih ovih godina i naročito ovim portalom graditi mostove povjerenja i pomirenja i biti prisutan ne samo u Republici Hrvatskoj, jer ja vjerujem u bratstvo tih naših naroda.
Kako je reagovala vaša porodica i vaši prijatelji na vaš, na tu vašu, na taj vaš životni put? Kad ste počeli osuđivati NDH i porodičnog prijatelja Antu Pavelića?
Što se tate tiče, tata to nije mogao, kad se to kod mene počelo događati, pratiti, jer je tata otišao od nas 72. Ja sam imao 10 godina kad sam ostao bez oca, jer je on, to se u knjizi jako dobro pojašnjava, otišao. On od 72. živi u Paraguaju i danas je Paragvajac. Dakle, 97. kad sam ja počeo nanovno, posjetio sam tatu u Paraguaju, dakle, tata razumije moju potrebu, razumije moje argumente, on više nije zagriženi fašist, u nekom trenutku bi se čak moglo reći da je bio i filonacist, on to više nije, dapače, on je recimo podržavao socijalističko orijentiranog bivšeg paragvajskog predsjednika i bivšeg biskupa Fernanda Luga, koji je smijenjen.
Šta je sa majkom?
Mama je pak druga priča. Mama nije mogla podnijeti jedan veliki stres koji se njoj dogodio. Naime, u oktobru 1991. godine ja sam izgubio brata u Domovinskom ratu u razmjeni vatre sa Jugoslavenskom ratnom mornaricom u blizini otoka Šipana, to je tamo između Pelješca i Dubrovnika. Moj brat se vodi dan danas kao nestali hrvatski branitelj. I moja mama u Argentini, okružena ustašama, je napravila ono najlakše što je mogla, a to je optužiti sve Srbe za nestanak sina. Nakon toga se događa, dvije godine nakon toga se događa i to da ja suosnivam Hrvatski helsinški odbor, da branim ugrožene Srbe u Hrvatskoj i kruna svega toga jest da sam postao prvi novinar koji je upozorio na zločine nakon Oluje. Tako da je mami bio veliki to problem i skoro 7-8 godina nismo mogli pravo ni komunicirati. Tek recimo od 2000. na ovamo mama počne malo intenzivnije dolaziti u Hrvatsku. Recimo više ne optužuje Srbe kolektivno, zna da je s druge strane bojišnice vjerovatno neka crnogorska ili srpska majka u istom položaju kao je moja majka, jer je moj brat pucao i ubijao. Bio je to rat.
Znači, vi ste odrasli u porodici koja je bila sledbenik Ante Pavelića, on je čak bio i vaš porodični prijatelj.
Da.
I kasno je počeli da dovodite u pitanje tu ideologiju?
Ima jedan trenutak koji je detonator čitave te priče, to je 78. Nakon što je Argentina dobila svjetsko nogometno prvenstvo u Argentini, mi smo bili u uvjetima građanskog rata i diktature. Ja sam od jednoga subrata sadašnjega pape Franje Isusovca, koji me dobro poznavao, imao sam 16,5 godina i on mi postavlja sudbonosno pitanje, tada naravno nisam to pitanje dobro razumio, Ali on mene pita, gledajući moj angažman u župi, u jednoj argentinskoj župi, bio sam suradnik Amnestija u jednoj javnoj kuhinji i tako dalje, branili smo ugrožene za ljude s kojima su se kršila ljudska prava. I on mene pita, Drago, dokada ćeš ti od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a vikendom hrvatski fašist? Naravno da mi je to pitanje bilo malo čudno i da mi je trebalo par godina da se skoncentriram. Dobio sam jednu veliku motivaciju nakon rata, bio sam pozadinac u tom ratu 82. protiv Engleske na Falklandima. Nakon toga ja, budući da sam već bio novinar od 79. ja sam počeo jako mlad novinariti sa 17 godina, ali 82. odlučujem početi studirati politologiju i novinarstvo i tada prihvaćam polako da sam i Latinoamerikanac, a ne samo Europejac, odnosno nekakav Hrvat, što mi je bilo potpuno nejasno. Naravno, onda kritički propitujem, dakle, upoznavajući argentinsku političku situaciju i fašizam u Argentini, ja naravno da moram uspoređivati argentinski fašizam i hrvatski fašizam. Ja počnem shvaćati da se može biti Hrvat, a da nisi ustaša. I sve to pomalo kuhalo u meni, ali moram biti iskren, dok nisam došao 89. u Jugoslaviju, kao Franjevac, jer sam bio pripadnik Franjevačkog reda, dakle, tek dolaskom ovdje sam polako, jel da, počeo čitajući Danas, tadašnji Danas, Vjesnik, upoznao sam onda Vladu Gotovca, upoznao sam Miku Tripala, Savku Dapčević Kučar, sprijateljio sam se s njima, pa i sa akademikom Supekom, i polako upoznavao i tu partizansku prošlost, jugoslavensku i hrvatsku, i naravno nadograđivao svoje političko znanje i onda u tim godinama članstva Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava sam nekako stekao jednu sredinu. Tako da to pitanje, ja kad govorim mladim ljudima, posebno ovim mladim Hrvatima i Srbima iz Vukovara i Hrvatskog Podunavlja s kojima se često susrećem na seminarima, nedavno sam imao jedan seminar za mlade političare različitih srpskih političkih stranaka u Vojvodini, dakle političke stranke iz cijele Srbije. Imao sam priliku jako lijepi razgovor održati sa mladim ljudima. Pojašnjavam šta to znači biti zarobljen od identiteta, šta to znači dopustiti da mitovi zavladaju nama i koliko je važno otvoriti srce i prihvatiti sudbinu drugih kao vlastitu sudbinu. Pa sam ja tako, što je Miljenko Jergović, urednik moje knjige, primijetio na koricama i pohvalio na koricama ove knjige, kad su se počele razbijati čirilične ploče u Vukovaru, ja sam u jednom komentaru na portalu Autograf.hr odlučio da ću se neko vrijeme zvati ne Drago Pilsel, nego Jovo Pilsel.
Znači, zato to je bila solidarnost sa onima koji su bili ugroženi.
Ja sam tada usmjeren da prakticiram kršćanski humanizam, da se živi to što se govori, a to je kozmičko bratstvo svih stvorenja. I ako je neki Srbin ugrožen, on je moj brat, ja ću postati Srbin. Imam jednog vrlo dragog prijatelja, odvjetnika Dragana Pjevača, kojem su majku ubili na svirep način u onoj akciji oslobađanja, takozvanog oslobađanja Medačkog džepa u Lici. Mi smo se pobratimili, on je moj brat Srbin, meni nije problem biti ovo.
Vi slušate razgovor sa hrvatskim novinarom Dragom Pilselom.
Kako vi vidite odnos vrha katoličke crkve prema žrtvama ustaškog režima? Koliko znam, vi ističete primjer bosanskih fratra koji su po vama učinili jedini pravi gest izvinjenja i izmirenja.
Upravo tako. 2000. godine, kao što je mnogima poznato, papa pokojni Ivan Pavao II. Je predložio i zamolio i čak sugerirao da se u svim mjesnim crkvama provede jedno ozbiljno suočavanje s prošlošću, jedno etičko ispitivanje i pročišćavanje memorije. Argentinski biskupi su primjerice se ispričali što su podržali 76. diktaturu, a bosanski Franjevci u tim isprikama su otišli tako daleko da su se ispričali čak što nisu podržavali radnike i sindikalna prava. Hrvatski biskupi, nažalost, nisu ništa napravili. predvođeni tada sa kardinalom Bozanićem, koji je tada bio predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, nisu ama baš ništa napravili.
Ali ipak je kardinal Bozanić otišao u Jasenovac. Ali...
Da, ali znate šta se tamo dogodilo? Nije došao do Kamenog svijeta, nego do pola puta do one makete. Svi ljudi koji su bili u Jasenovcu znaju o čemu govorim. Dakle, kad idete onim putem prema Kamenom svijetu, s lijeve strane na pola puta je jedna metalna maketa. On je došao tamo, pogledao na sat, žurilo mu se, okrenuo se, otišao. Naime, dan danas mi čekamo jedno ozbiljno izvinjenje što su biskupi Jugoslavije u tom trenutku, 1941. nekritički sa Stepincem na čelu podržali osnutka jedne rasističke države kakva je bila NDH.
Zašto je to tako teško toliko godina posle toga?
Zato što teško je i u braku priznati ženi ili žena suprugu povrijedio sam te, oprosti mi. A ovdje su u pitanju i ti mitovi. Neko vrijeme su se katolički biskupi izmotavali sa činjenicom da ako oni nešto kažu ili ako odu Jasenovac priznaju velikosrpsku propagandu koja je govorila o 700.000 ubijenih u Jasenovcu, što je naravno notorna glupost i pretjerivanje. I povjesničari i Srbi i Hrvati se manje više slažu, ozbiljni ljudi oko te cifre, dakle 80 i nekoliko tisuća, što je prestrašno, ali to je to, a ne 700.000 ili milijun. Dakle, sad naravno ćemo vidjeti, jer ova godina je vrlo važna u Hrvatskoj, 4 od ovih izričito desno orijentiranih biskupa navršili su 75 godina i po kanonskom pravu idu u mirovinu, tako da će Papa Franjo dati Hrvatskoj 4, možda čak i 5 novih biskupa. Vidjet ćemo profil tih ljudi, po kojim će se kriterijima te ljude birati. Ja pretpostavljam da Sveta Stolica vodi računa o tome da se ovdje nažalost predugo čekalo da se dogode neke bitne promjene i mi s nadom gledamo u taj proces da će konačno i ovdje doći do neke modernizacije i do tog procesa suočavanja kojeg organizacije civilnog društva poput Rekoma, gdje sam ja član, ili Dokumenta s kojima surađujem provode, ili recimo u Srbiji su to gospođa Nataša Kandić i gospođa Sonja Biserko i mnogi drugi dobri ljudi. Dakle, naprosto civilno društvo je otišlo dalje i puno dalje nego što bi to trebale učiniti na sramotu njih, naravno, vjerske zajednice, ne samo pravoslavna i katolička, nego i islamska, pa čak i židovska, bi rekao.
Kako iz vaše perspektive izgledaju ti ono što se događa u Srbiji?
Ja mislim da je glas građanske, demokratske, ljudsko-pravaške i antifašističke javnosti u Srbiji u nekom trenutku malo zastao, da bi trebali ljudi obnoviti napor, jer je čudno to da mi iz Hrvatske povremeno čujemo glas četnika kao da je jači od glasa antifašista i to nas zbunjuje i obeshrabruje.
Vaš primjer govori da je moguć iskreni preobražaj, evo od znači momka koji je bio zadojen ustaštvom do iskrenog antifašiste.
Zamislite mene sa 16 godina bacam kamenje na prozor jedne sinagoge. Sa 16 godina. Iznad moga kreveta i sam imao sliku ne Isusa Krista raspelo, imao sam sliku Ante Pavelića. Vidite gdje sam stigao danas. Dakle, kolumnist sam jednog židovskog glasila, član predsjedništva Savjeta antifašista, bio sam savjetnik u kampanji Ive Josipovića, prilično poznat novinar, imam nekoliko javnih priznanja.
Osnivač Hrvatskog helsinškog odbora i sve ovo što smo pričali.
Dakle,
da.
Hoću vam kazati, nije lako. Cijena može biti skupa. Ja sam ostao bez prijatelja. Mojih argentinskih prijatelja žalim. Oni su u zabludi, ali ja neću se promijeniti zbog toga. Dakle, ja mislim da sam ja napravio ispravan potez i taj potez preporučujem i njima. Znam da im je teško, ali ga moraju kad tad napraviti.
E, ali sad ja hoću baš vas da pitam, koji ste napravili jedan takav iskorak i takav jedan krug životni. Kako prepoznati ideološko preslačenje koje su česte na ovim prostorima našim, preslačenje iz dnevno političkih, pragmatičnih pobuda od ovakvog iskrenog otklona u odnosu na sopstvenu prošlost. Ja vas to pitam s obzirom i na činjenicu da danas u Srbiji postoje veliki društveni dijalog o tome šta je ova sadašnja vlast koja je u 90. godinama bila ispod Šešeljevog šinjela.
Dakle, postoji nešto što mi zovemo savjest, a u Bibliji se kaže po djelima ćete biti prepoznati. Naime, ukoliko se netko presvuče, jel da, bio je četnik pa je sad antifašist i tako dalje, vi ćete vrlo lako prepoznati u ponašanju te osobe imali sućuti, imali empatije prema sirotinji, imali sućuti prema žrtvama agresije i kršenje ljudskih prava. Ako je nema, onda je lažnjak. Dakle, ja mogu govoriti za Hrvatsku, pretpostavljam da to isto vrijedi za Srbiju. Dakle, ukoliko se ne financiraju projekti obrazovanja za mirotvorstvo, ukoliko nema podrške nevladinih inicijativa koje promoviraju dijalog svjetonazora, ukoliko vlast se ne pojavljuje na pravi način na mjestima gdje su ljudi ugroženi. Dakle, vrlo je lako prokazati neiskrenost političara. To se vidi iz aviona ako neko mulja ili ako neko se čestito ponaša i čestito administrira ono što je naše. Zato je tako važna ta naša novinarska funkcija, vaša i moja. Jer smo mi kontrolori tog procesa. Dakle, ovo pitanje koje ste mi postavili treba si svaki novinar i svaka novinarka svako jutro postaviti. Što ja danas radim da prokažem lažova i da pronađem onoga koji ugnjetava i onaj koji nasrće i onaj koji krade i onoga koji se preslače i onoga koji zloupotrebljava svoj položaj.
I na kraju, gospodine Pilsel, znači sa 16 godina vi ste iznad svog kreveta imali sliku Ante Pavelića, imate li sad neku sliku?
Da, evo sad gledam u tu sliku, to je Vlado Gotovac s kojim sam prijateljevao i s kojim sam napravio intervju, fiktivni intervju u knjizi. Gledam u malo više Vlade Gotovca, imam jednu jaku lijepu uspomenu na jedan moj boravak u Asizu, to je mjesto gdje se rodio Sveti Franjo, po kojem je papa uzeo ime Franjo. Dakle, imam tu sliku. Ja gledam iznad moga radnog stola jedno veliko raspelo koje sam dobio na poklon i dobio sam ga iz Argentine. To je raspelo koji je bio u kapelici Svetog Damijana, gdje je Sveti Franjo osjetio poziv, glas, unutarnji glas: Franjo, dođi i popravi moju crkvu. Dakle, drago, dođi, pokreni se, popravi ono što možeš.
Bio je to Drago Pilsel, hrvatski novinar, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti. Svi evakuisani kod Feketića, kolona kod Bačke Topole. Dačić na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu učestvuje u panelu Dijalog Beograda i Prištine. Vlast priprema vanredno stanje u Ukrajini, saopštila partija bivše premijerke Julije Timošenko. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.